Svetog Save na aerodromu već godinama tokom Velikog posta organizuje svake nedelje posle liturgije predavanje koje drže uglavnom sveštenici koji su inače parosi ovog hrama. Prvo predavanje održano je ove nedelje, a predavač je bio Jerej Aleksandar Mirković. Tema je bila bogatstvo siromašnih. U narednih pola sata imaćemo priliku da čujemo o čemu je to govorio otac Aleksandar. Ali pre nego što poslušamo prvi deo njegovog govora, odnosno njegovog predavanja, da kažem da već sledeće nedelje na redu je drugo predavanje, ono se naziva Hristos u tamnicama, a održat će ga Jerej Branislav Matić.
Počet ću od jedne, kako bih rekao, predrasude koja postoji u savesti, u misli naših hrišćana, a ona se tiče takve jedne predstave, odnosno stava, da crkva propoveda siromaštvo kao nekakav savršeni oblik življenja, savršeni oblik načina života, kako će se čovek spasti. Međutim, to je samo tek jedan mali deo, on je površinski, tako da pitanje u kojoj meri je on je ispravan ako ga tako i doživimo. Ja mislim da ćete vi se svi složiti sa mnom da u svesti mnogih hrišćana ljudi misle da je Hristos propovedao siromaštvo i da mi u crkvi propovedamo siromaštvo kao nešto što je jedino moguće i kako jedino, odnosno na jedini način, mi ljudi možemo da dođemo do spasenja. U Evanđelju Hristos se poistovećuje sa siromašnima, pre svega jer je i on sam bio siromašan i kako kaže jedan evanđelist da nije imao gde glave skloniti. Hristos više puta upozorava na opasnost bogatstva. Naime, zapisano u Evanđelju kaže: Gospod, ni jedan sluga ne može dvojici gospodara služiti, ne možete služiti Bogu i mamonu, odnosno nekom idolu, a jedan od idola naših je svakako i to bogatstvo. Lakše je kamili proći kroz igrane uši nego li bogatome ući carstvo Božije. To su samo jedni citati od mnoštva citata kad Gospod upotrebljava bogatstvo u tom i takvom kontekstu. Međutim, ovdje ne treba shvatiti da je Hristos propovedao siromaštvo kao idealan oblik našeg života, nego ćemo shvatiti, naravno, kad malo dublje uđemo u kontekst samih Hristovih reči, da je siromaštvo uvek sagledavano pre svega kao sredstvo, a ne kao cilj viših duhovnih stvarnosti. U samom srcu Hristovog propovedanja, dakle, nije bilo siromaštvo kao takvo, nego, ja vas molim da obratimo pažnju sad svi ovom, dolazak carstva Božijeg i poziv na obraćanje. Početak Markovog evanđelja kaže i glasi: ispunilo se vreme, približilo se carstvo Božije, pokajte se i verujte evanđelju. Biblijskom analogijom, carstvo Božije bi se moglo definisati kao Božija vladavina ili savremenijim rečnikom kao, da kažemo, novi Božji poredak. Poredak koji u Hristu Isusu uspostavlja nove odnose. Nove odnose Boga prema čoveku, nove odnose čoveka prema Bogu i nove odnose ljudi među sobom. Taj novi poredak nudi drugačiju logiku i nove vrednosti. Sa jedne strane, u središte stavlja beskrajnu Božiju ljubav prema čoveku, koja otkriva veličinu i nepovredivo dostojanstvo ljudske osobe, a sa druge strane objavljuje nam u Hristu same vrednosti Božijeg carstva koje prizilaze iz unutrašnjeg života presvete Trojice. A ti odnosi su ljubav, sebedarje, sposobnost darivanja i primanja, susret, dijalog, zajednica, odnosno zedničarenje. I zato se Hristos najpre obraća siromašnima. I sad ja vas molim opet malo za pažnju da vidimo zbog čega, a ponovit ću to još na jednom mjestu, zbog čega se Hristos najpre obraća siromašnima. Jer su oni kao ličnosti najviše uskraćeni u svojoj nepovredivosti, u njihovoj ranjivosti, patnji, društvenoj isključenosti. Hristos vidi čistoću i poniznost srca koja je kadra Bogu dati sve, jer nema ništa što bi mogla da izgubi. Siromah je prvi primatelj radosne vesti, jer je on jednostavno stvaran kao Bog. On jeste to što jeste, ništa veće i ništa manje. On nema ništa drugo što bi mogao pokazati i dati, nego samoga sebe. U njemu na neki tajanstveni način Bog vidi samoga sebe, apsolutna otvorenost prema drugome i sposobnost za odnos. Prema tome, evanđelsko siromaštvo nije ekonomska, nego pre svega teološka kategorija. Siromasi su u svojoj potpunoj raspoloživosti subjekti Božijeg zanimanja i ljubavi. Za Hrista ljubav prema Bogu, ljubav prema čoveku su na istom nivou. Jedna uslovljava drugu. Pomaganje čoveku za Hrista ima prednost čak nad verskim zakonima, nacionalnom pripadnošću i društvenim običajima. Ako ste bili, ako niste bili, svima vam je poznato onaj deo iz Evanđelja, a čitali smo ga u subotu, o trganju klase subotom, kada su svi revnosni zakonodavci, verske starešine, nasrnuli na Hrista, zašto njegovi učenici rade nešto što je subota zabranjeno, i na mnogo, mnogo još drugih mjesta. Gospod isceljuje u subotu ili nekim praznikom čoveka. U tom smislu, to vam je već mnogo poznato. Upravo odnos prema bližnjem, posebno onom potrebitom, bit će kriterijum posljednjeg suda. Kaže Gospod, što god učiniste ili ne učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste, odnosno niste učinili. Za hrišćane briga crkve za siromašne nije samo moralna obaveza ili izraz nekakve socijalne osjetljivosti, nego ima pre svega duboko teološko utemeljenje kojim se ističe i štiti dostojanstvo ljudske osobe. Obzirom da je svaki čovjek stvoren po liku Božijem i da je stvoreni svijet Gospod dao na raspolaganje svim ljudima, po prirodi stvaranja sva dobra imaju zajedničku svrhu. Crkva nikad nije osuđivala bogatstvo kao takvo, nego neumjernu ljubav prema zemaljskim dobrima, posebno kada se ona ostvaruju na uštrb drugih koji su ostali bez najnužnijeg. U tom smislu vrlo su aktualne reči svetog Ambrosija Milanskog, koji kaže: kada daš siromahu, ne daješ mu od svog dobra, nego mu vraćaš ono što mu pripada, jer ono što je dato na zajedničku upotrebu svih, ti si prisvojio sebi. Zemlja pripada svima, ne samo bogatima. Iz prirode su se rodila zajednička prava, a na otimačini je stvoreno privatno pravo. U skladu sa Božijim naumom stvaranja i u duhu Hristovog evanđelja, bogatstvo postoji pre svega da bi se delilo. Ranu crkvu je, pored ostalog, krasila upravo ova socijalna koncepcija. U svojoj prvoj encikliki Deus Caritas vrlo lepo papa podsjeća na slučaj cara Julijana Apostate. Taj car je pre svega bio poznat po tome što je bio jedan izuzetno nastrojen hrišćanom mrzac. On je, a pazite sad šta je on zavideo hrišćanima, na milosrdnom staranju i samo u tome je želeo da ih oponaša i nadmaši. Znači, govorimo o periodu 4. veka. Period 4. veka također je Sveti Vasilije Veliki, čiji smo liturgiju danas isto odslužili, i on je također poznat. Ja ću da vam sad napomenem, obzirom da smo došli, da kažemo, jedan mali deo tog 4. veka, ne znam da li ste čuli, neko jeste za Vasilijadu, dobila ime po Svetom Vasiliju Velikom. Sveti Vasilije je posle svog krštenja razdelio svoje imanje siromašnjima. O njima je u duhu evanđelja uvijek razmišljao i tvorio. Tako je svoju viziju novog grada nastojao da ostvari u predgrađu Kesarije Kapadokijske. Vasilijada je bilo mjesto gdje su siromašni, siročići, stari mogli besplatno dobiti hranu, beskućnici utočište i sklonište, a bolesni medicinsku pomoć. O tome su brinuli monasi i monahinje koji su svoj monaški život provodili pomažući drugima. Ljudima koji žive u svetu, u jednoj od svojih beseda Sveti Vasilije konkretno govori kako da poštuje zapovest ljubavi deljenjem sa drugima, pa kaže Sveti Vasilije: hleb koji ne dajete je za gladne, odeća koja je odložena je za gole, cipele koje trule zbog nekorišćenja su za one koji ih nemaju, srebro koje ste sahranili u zemlju je za potrebite. Građenje novog grada je sigurno zadivljujuća društvena vizija Svetog Vasilija. Zadivljujuće je ono što je u njenoj osnovi, ozbiljnost i strahopoštovanje Svetog Vasilija prema reči Božjoj i evanđelju. U besedi o milosti i o sudom kaže da u svetu koji zaboravio Boga vlada nepravednost prema bližnjemu i nečovečnost prema nemoćnima. U besedi on upozorava na posljedice pa kaže: onim milostivima je pak rečeno, onaj ko zatvara uši svoje da ne bi čuo siromaha, neće biti uslišen kada me pozove. To je citat iz priče Solomonovih. Onaj pak koje uzvodi ka bogopoštovanju Bogu, čiji uzdržavanje zlih dela i staranje o milosti prema bližnjem, kao što poučava prorok Isaje govoreći u ime Božijem, prestanite sa lukavstvima i naučite se da činite dobro. Danas živimo u svetu gde godišnje od krajnjeg siromaštva i bede umre godišnje 18 miliona ljudi. Svaki dan 50.000, među kojima 29.000 dece mlađe od 5 godina. U posljednjih 20 godina, od kraja hladnog rata, zamaha ekonomske globalizacije, pobede neoliberalnog kapitalizma i početka stvaranja novog svjetskog poretka, zbog siromaštva je umrlo 360 miliona ljudi. Na početku ponosnog za čovečanstvo 21. veka, znate kad ljudi kažu mi živimo u 21. veku, pa samim tim misle da su nešto vrlo specifični time što žive u 21. veku, više od milijardu ljudi je pothranjeno, a 2 milijarde ljudi nema osnovnu zdravstvenu zaštitu. Ako vam ovi podaci deluju surovo, meni zaista jesu, mogu naravno da se provere na više mesta, ja sam tu isto vreme pre neki dan, kada sam nešto o tome razmišljao i gledao, naišao odjednom, sam tekst mi jedan izašao na internetu, o jednom svešteniku u Venecueli koji je molio, inicirao da vlasti označe korpe kao za otpatke, samo da ih označe kao jestivo. U tom smislu, ako nešto što ima za jestivo da se odloži, da se tu odloži, kako bi neko imao da jede. I jedan podatak kaže, istraživanje od februara, Venecuela je pre svega suočena sa ozbiljnim nedostatkom hrane već mjesecima danas. Istraživanja od februara su pokazali da su stanovnici u državi izgubili prosječno 8,5 kg jer su se loše hranili, i u takvom svetu mi živimo, braćo i sestre, danas. Jedno vrlo specifično razmišljanje o siromaštvu dao je Jan Vanier, osnivač zajednice Arka, čuli ste, čoveka koji se 50 godina posvetio osobama sa intelektualnim poteškoćama. Pazite što on kaže, za njega siromah je osoba koja vapi za odnosom, za zajedništvom. Osobe sa intelektualnim poteškoćama su za njega najizrazitiji primjer evanđelskih siromaha, onih malenih, slabih i odbačenih. Njihova jednostavnost i poverenje otkrivaju hendikepe prisutne u svima nama svojim čistim odnosima, kojima su kadri davati, primati bez zadrške. Oni izazivaju promjenu u nama. Oni su Boži zabranici, u njima se obistinjuje ono duboko evanđelsko kojim je slabost, ranjivost, ludost i prezrenost sposobna da posrami jake i mudre ovoga sveta. Jer Bog izabra lude ovoga sveta da posrami mudre, kaže apostol Pavle. Možemo slobodno reći da je Jan Vanier siromaha video u liturgijskom kontekstu novih odnosa. I ovo je nešto što je zaista, možemo reći, apsolutno tačno. Kogod je, a mnogi od vas i svi ste imali ne jednom i više puta prilike da se sa tim ljudima susretnete, da pričate. Neko od vaših je verovatno i prijatelj, i komšija, i rođak, i tako dalje. Ono što je svim tim ljudima zajedničko, pre svega i govorim ja kao sveštenik u svojoj parohiji, jeste ta radost susreta. Prosto ljudi su gladni i žedni priče, razgovora, i tako dalje. Taj prosto vapići odnos u njima duboko govori o nekoj, da kažemo, višoj stvarnosti postojanja sami njih. Problem siromaštva u svojoj suštini se nikada neće rešiti, pa ponavljam i podlačim, bez novih odnosa među ljudima. Odnosa koji za hrišćane izviru iz pre svega svetotrojičnih odnosa. A rekli smo na početku, to su susret, dijalog, služenje, pustiti drugoga ispred sebe, dati prednost drugome, to su novi odnosi. A to je Hristos došao i samim svojim rođenjem, ovaproćenjem i vaskrsenjem prosto je to i uveo, nove odnose. Hristove pomalo zaprepašćujuće reči da će mi osiromahi uvek imati pored sebe, kao da objavljuju jednu tajanstvenu ulogu siromaštva. Naime, siromaštvo je trajna opomena na savesti čovečanstva, a siromah osoba koja nam otkriva pravu dimenziju našeg čovekoljublja. Na crkvi i nama hrišćanima je da budemo ova savest čovečanstva, države, grada, naselja u kome živimo, imajući svagda i uvek na umu da se zauzeto za siromašte ne sme svesti na puki aktivizam. Naprotiv, valja se prepustiti Duhu Svetome, koji pobuđuje tu budnost i ljubav prema drugome.